Želja pomoči,
Vinja radi proračun, v katerem bodo prioriteta ljudi in razvoj.
Drkavna
otroka.
Tovarišice, tovariši, revolucija se je začela.
Avta,
a ne dostojnega dela, za pošteno plačilo.
These are hard-working,
brazdomcev that love the country.
A fundamental element of human nature.
Moralne fekalije.
Kadar ne pen za pot, grunta šaltja, altor, vrsi v zrak en grož. Hej, poplac!
Dve strani istega kovanca. Zadnjo soboto sta v Ljubljani potekala dva shoda. Najprej pred parlamentom zborovanje v obrambo Slovenije v organizaciji Zbora za republiko, Združenja VSO, SDS, NSI in SLS, slovenske zastavice, vzkliki Janša, Janša, transparenti s kučanom in tako dalje. Poznano vzdušje, nič pretirano neobičajnega. Pustimo ta shod za enkrat pri miru. Kasneje isti dan se na Kongresnem trgu prične drugo zborovanje pod geslom Revni za revne, shod proti elitam. Populacija na protestu je levičarska, govorci levičarski, govorec, povezovalec govorcev in eden od organizatorjev Antoko.
Greš, a kdo ve kam? Greš, a kdo ve ko?
Tista, ki jih vsi protestirajoči sovražijo, sta v prvem planu predsednik SDS Janez Janša in predsednik vlade Miro Cerar. A ne gre zgolj za njiju. Obstaja tretji človek, ob omembi katerega na protestu marsikoga zaboli srce. Žalost pomešana sovraštvom, tretji človek je bil včasih njihov soborec, morda celo prijatelj. To gotovo drži za pisca levičarskega šunda, ki na protestu povezuje vsebino. Bil se je na neki točki prišlo do izdaje. Kdo je tretji mož, ki je svoje tovariše v trenutku nuje napičil od zadaj? No, ta tretji mož žal ni Orson Welles, konec zgodbe pa je bolj ali manj antiklimaktičen. Govora je namreč o Gregi Repovžu, ki en dan pred protestom v Mladininem uvodniku piše proti protestu. Grobo rečeno pove naslednje. Janša in Cerar nista ista. Prvi stalno rohni, je demagog, fašist, ki aktivno širi sovraštvo in ksenofobijo in tako dalje. Drugi je zmeren konzervativec, ki se ves čas sklicuje na pravno državo, človeka in podobno, kar ga v Repovževih očeh dela za manjše zlo od Janše. Nadalje je nejevolen zaradi besede elite. Problem pojma elite je po njegovem pomenska ohlapnost besede, ki omogoča, da jo zapolniš s komarkoli. Tako navaja enega od shodov iz vse slovenskih ljudskih vstaj, na katerem je govornik nenadoma začel tlačiti vse v isti koš. Golobič, ki je bil takrat že daleč v politični preteklosti, se je nenadoma znašel ob Janši. Kučan je bil nenadoma gotov, takoj za Kanglerjem. Naslednji shod je bil porazen. Ljudje niso več prišli. V trenutku, ko so bili na seznamu vrščeni vsi, ki so nosilcem mikrofona padli na pamet, je človeška pamet odkorakala zborovan. Ta nedoločljivost elite je res grozljiva. Zato je Repovž, tako kot že vsakič prej, v skladu s človeško pametjo, ki je odšla z protesta, potem ko Janševa vlada pade, napolni z Janšo. Repovževe politične refleksije tako ostajajo slabe, kar je razvidno iz dejstva, da grozot, zaradi katerih bi se morali Janše tako bati, ravno ni storil sam, temveč tisti, katerih se po Repovžu ravno ne bi smeli tako bati. Tisti s prijaznimi obrazi in omikanim besediščem. Bratuškova, Cerar. In če bi želel zastavek sobotnega protesta povzeti v en stavek, bi se ta glasil takole. Repovž, ti si kreten, mar ne vidiš, da ni slab samo Janša, temveč tudi Cerar. Na dolgo in široko in z lepšim tonom isto piše v uradni izjavi organizatorjev, sloneči na dogodku na Facebooku. Janša ni alternativa Cerarju in Cerar ni alternativa Janši. Oba sta obraza istih elit, tistih, ki plenijo državo že 25 let. Sta del politične kaste, ki ni nikoli služila delovnim ljudem, ampak le najbogatejšemu procentu. Sta del elit, ki vneto prodajajo orožje in nas vodijo v nove in nove vojne, zraven pa lažejo o tem, da jim gre za našo varnost. Medtem, ko nam prodajajo pravljice o krščanski tradiciji in evropski identiteti, je denar edina vrednota, ki so jo kadarkoli poznali. Naj še tako vneto dvigamo zastave, to ne bo izbrisalo dejstva, da ta država ni bila ustanovljena za ljudi, ampak za kapital. Problem je s tem na prvi pogled rešen. Zaradi premestitve pozornosti s pojma osebe na pojem elite absolutnega zla ne zamejujemo več s konkretnim Janezom in šele tako omogočimo razlago določenih družbenih pojavov, ki nam gredo na živce in jih, ker smo kot levičari verjetno neumni moralisti, označimo za manifestacije zla. Primer. Merkatorja ni privatiziral Janša, čeprav bi mu seveda tudi sam želel najti odgovornejše lastnike. Ker pa je sam kriv za vse zlo in ker je privatizacija Merkatorja zlo, ki ga ni zakrivil edini vir zla, delček zla ostane nepojasnil. No, ob razširitvi polja odgovornosti na Bratuškovo, Cererja, Židana in tako dalje, to na prvi pogled res neha biti problem. Pač prištevamo krivce, jih ustavljamo v tabelo in pišemo obtožnice. A kmalu se pojavijo težave, ki niso majhne in se posplošujoče rečeno delijo na dve skupini. Striktno analitični problem na eni strani in problem politične razmejitve levice na drugi. Prva težava izhaja iz nezadostnosti nadgradnje Repovževe logike, saj v praksi ni zmožna pojasniti nezaželenih procesov ala privatizacija. Zapade namreč v logiko, ki jo sama kritizira. Drugič, izhajajoč iz konceptualizacije, ki se izkaže za pripadajočo logiki, podvrženi lažni kritiki, se razdre ločnica, ki na eno stran postavlja repovžovsko anti-Janša histerijo in na drugo boj revežev proti elitam. Raztapljanje razlike pa je najlažje prikazati prek nekega ovinka. S tem namenom v obravnavo ponovno jemljem na začetku omenjeni shod v obrambo Slovenije. Saj veste, SDS, zastavice in to. No, in tu bi postavil vprašanje, kaj so glavni očitki, ki jih SDS namenja komorkoli že, oziroma drugače, kako si povprečen pripadnik SDS-a predstavlja strukturo oblasti. Mislim, da sta predstavi o tem, kako stvari delujejo načeloma dve, ki jo isti govorci uporabljajo izmenično. Enkrat je tako za pokvarjeno pravosodje, za neobjektivno poročanje medijev, za prihod beguncev in bežanje otrok v tujino, skratka za vse, kar nam lahko pade na pamet, kriv Milan Kučan. Je kot nekakšen kralj, ki samovoljno kreira vrh piramidalne oblastne scheme, na dnu katere je trpeče delavno ljudstvo.
Spet se križa pot, a ti ne veš, nekam neko.
Drugič je za točno iste stvari kriv čefuro komunizem, udbo mafija, komunisti nasploh in tako dalje. Kučan kot član te čefuro komunistične zarote se v tem primeru spusti z prestola in postane eden od več enakovrednih členov zarote proti demokraciji. Kučan, Masleša, Luka Mesec in Abu Bakr al-Bagdadi tako tvorijo skupino, ki z vijačami in odkrito represijo nad ubogim delovnim ljudstvom izvaja svojo suverenost. V bistvu gre za isto schemo centrične oblasti, kot smo jo videli v prejšnjem primeru. Zgolj s to razliko, da na vrhu namesto ene same osebe stojijo recimo štirje zločinci. V nobeni od navedenih schem namreč ne gre za mesto, ki proizvaja videz tega, da dejansko obstaja absolutni center oblasti. Gre za konkretne osebe, ki niso zgolj arbitrarne zapolnitve določujočega mesta, temveč zavedajoči se posamezniki, ki vladajo v skladu za absolutno samo voljo. Te posameznike imenujemo elita.
Ostal boš sam,
grešim, 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 a kdo ve kam.
Zdaj pa si predstavljate, da se izmenično uporabljanje obeh verzij iste argumentacije ustavi. Da se sledeči iz tega znotraj ljudske baze SDS-a zarišejo demarkacijske linije med tistimi, ki trdijo, da je kriv Kučan, in tistimi, ki trdijo, da je krivo mnoštvo, katerega posamični element je Kučan. No, predstavljate si ideološke boje, ki vzniknejo iz tega, in mi povejte, ali vas na kaj spomnijo.
Kadar ne be za pot, brunda šatja, ali tot, vrzi v zrak en grož,
Če stvari pogledamo z tega vidika, lahko v Repovževem besedilu najdemo trditev, ki popolnoma drži. Seveda ne na način alibija, kot bi si verjetno želel Repovž, ki se je z njo hotel zaščititi. Slednja v enaki meri kot njegovo tarčo zadene tudi njega. Bumerang se glasi. Od kdaj leva kritika uporablja prav identični besednjak kot desni populisti? Prav boj zoper elite je osnovni prijem populistične desnice. Janša ves čas išče elite, našel je vse, od murgerske elite do profesorske elite.
Kadar ne pe za pot.
Verjetno bi začetek tovrstne rabe desne terminologije na levici našli v času francoske revolucije, ko se nasprotniki monarhije in aristokracije poslužijo diskurza rasne vojne, izumljenega strani proti monarhističnega plemstva. Ampak mislim, da Repovž ne terja zgodovinskega odgovora te vrste, zato bom rekel naslednje. Odkar berem Mladino. Gre namreč zgolj za inverzno sliko diskurza proti Kučanu, populariziranega na desni strani političnega spektra. Imamo vse sestavine, od poosebljenega absolutnega zla, Kučana ali Janše, do vedno bolj zgarane množice dela vajenega plepsa.
Ko sto življenje...
Če se zdaj obrnemo k diskurzu o elitah, razvitem na shodu revni za revne, pridemo do identične logike z majhno naknadno razliko. Njegovi organizatorji za razliko od Repovža znajo šteti do dve. Problem ni zgolj Janša, ampak tudi Cerar. Ena plus ena je dve. Posebej smešno situacijo ustvarimo, če izjave, ki smo jih lahko pobrali na kongresnem trgu, primerjamo s tistimi izpred parlamenta. Smo se zoprstavili tisti eliti, ki nam že 25 let uničuje državo, ki nam že 25 let krade. Protestiram, da so 25 let po osamosvojitvi to državo privatizirali. Mar lahko povežete izjavo s protestom, na katerem je bila izrečena? Se mi je zdelo, da ne. Komedija se tu nadaljuje v smeri konceptualnega samouničenja. Slišano je namreč bilo, da se protest revni za revne zoprstavlja logiki novih obrazov. Pa vendar, mar argumentaciji, ki ne misli strukturnega mesta, temveč oblast, veže na zaroto peščice posameznikov, 1% in tako dalje, sploh preostane kaj drugega kot iskanje novih obrazov. V tem oziru je zapis, katerim Antoko zaključi komentar protesta, docela absurden. Je pa zelo zgovorno o stanju v naši družbi, da bi se toliko ljudi pogovarjalo o Janši in rasizmu, samo dokler se zraven ne odpira še razrednih vprašanj in vloge ostalih elit. Ravno logika, na kateri je protest zasnovan, nujno zgreši razredno vprašanje, ki je v zadnji instanci vprašanje mesta v produkcijskem procesu, ki ga more moči zasesti kdorkoli, ne pa problem peščice posameznikov, elite, ki tvori 1% in nam vlada. Pred nekaj časa sem v podobnem kontekstu pisal o problematični drži aktivizma, ki zaradi svojega antiintelektualizma ne more misliti čez empirično danost neposredne izkušnje in posledično nujno pripelje do opredelitve problema oblasti v smislu samonanašajočnosti dejstva. Žit upravlja s finančnim kapitalom, ker je to v njegovi večni naravi. Arabec se razstreljuje, ker ima gon potem... Cerar in Janša privatizirata, ker sta Cerar in Janša. Takšna drža ne more misliti produkcije naše realnosti.
Kadar ne pe za pot, grunta šatja, ali to vrzi v zrak en grož.
Jure Trampuš v članku Spopad za levico govori o razcepu levice, ki ga desna stran ne pozna. Verjetno bi se dalo pokazati, da gre tudi na primeru boja znotraj stranke, o katerem govori, zgolj za lažno razliko dveh enakih bednosti. Piknik ali dva več, da se ovrže despotizem in dokaže stik z ljudstvom. Pa občasna omemba malega človeka in njegovih bojev, ki povzroči erekcijo slehernemu pravemu socialistu in zakrije, da se ovce preoblači v volkove. In tako dalje. Verjetno bi lahko dokazali, da sta obe smeri dokaj obupni, da je edina razlika radikalno zveneča terminologija.
A ti ne veš, nekam nekot.
Vsekakor gre za takšen lažen, mali razcep v primeru spopada med Reveži in Repovžem. Repovž in Antoko nikakor nista v razmerju ali-ali, temveč predstavljata dve plati istega kovanca levice. Levice, ki ni nič drugega kot projekcija istih ideoloških mehanizmov, ki tvorijo podstat SDS. Žal s to bedno razliko, da se vsaka posebej poskušata predstavljati kot blazna alternativa druga drugi. In ko omenjam, da se tako v Repovževi kot protestniški schemi istega producirajo mehanizmi prisotni pri snovanju desnih subjektov, je treba paziti, da se ne pozabi na naslednjo predpostavko. Da onkraj zarote zlega, enega ali mnogih, stoji podjarmljeno in pravično ljudstvo, ki vir vseh svojih tegob poistoveti z zamejenim in natančno določenim krivim delom populacije. 1% Židi. V prihodnje izničenje teh ljudi pa so položeni vsi nereflektirani upi in fantazme o dokončni odpravi lastne bede. Produkt vsake strani kovanca je resentiment, ki si zatrjuje, blagor ubogimu duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. In če bi iskali revščino, jo v obeh členih lažne razmejitve najdemo predvsem v duhu.
Kadar ne ve za pot, grunta šaltja, ali tot vrzi v zrak in grož, te oblaci pramož.
Da so res vsi isti, je pripravljen trditi Matija Jan.
Ali pa v zraku bo ostal ta tvoj počen grož. Kadar ne ve za pot, grunta šaltja, ali tot vrzi v zrak in grož, te oblaci pramož. Ali po zraku bo ostal ta tvoj počen grož. Kadar ne pe za pot, druta šatja, ali tot vrzi v zraten grož. Te oblaci pramož, ali ti cipra padamo, ali bo padel mož. Ali po zraku bo ostal ta tvoj počen.
Želja pomoči,
Venja rabi proračun, v katerem bodo prioriteta ljudi in razvoj.
Drkam na
otroke.
Tovarišice, tovariši, revolucija se je začela.
Avta, a ne da idete v kuku.
Svetovna ekonomska kriza je bila res proživjet
serijem bratomcem
v našo krizo vrednot.
A fundamental element of human nature.
Moralne fekalije.